გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოს არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ვახუჭე ეშვილი არტისტია, კურატორი. მიუნხენში ცხოვრობს, ახლახან გადასახლდა ბავარიის დედაქალაქში ფრანკფურტიდან. 1990-იანი წლების დასაწყისში წაიყვანეს ის მშობლებმა გერმანიაში და 10 წლის ბიჭუნამ იქიარა სკოლაში, იქ მიიღო საუნივერსიტეტო განათლება. ახლა ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში სადოქტორო თემაზე მუშაობს ესთეტიკის სფეროში. ვახო, როგორც გითხარით, ხელოვანია, არაერთ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა. ამავე დროს ხელოვნების კურატორია. თბილისში მოქმედი ნინო გოგე გალერეის თანადამაარსებელი გახლავთ. ჭეიშვილი მოზრდილთა განათლების, თავისებური კვალიფიკაციის ამაღლების, იმიჯის შექმნის სფეროშია ჩაბმული გერმანიაში. ამის ნაწილია ასევე ემიგრანტებისთვის პროფესიული ორიენტაციის საქმეში რჩევების მიცემა და ასევე მნიშვნელოვანი გერმანული ენის სწავლება.
მიგრაცია ეს არის მხოლოდ ის მომენტი, რომ უცხო ადამიანი მოდის სხვა ქვეყანაში და ის აი ამ გადმონაც ადგილის შეცვლით და ამ კულტურაში რაღაც დაცული სივრცის პოვნით იგებს რაღაცა რაღაც პროფიტს იგებს და უშუალოდ ან რაღაც ეკონომიურ სტატუსით მაღლდება ან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ის რაღაცა სტერიოტიპები და იმიჯები რაც არის ევროპასთან რაღაც ასოცირებული. არამედ ევროპას აქვს ძალიან ძალიან დიდი მოგება ამ ადამიანური რესურსისგან, იმიტომ რომ აქ მოდიან ადამიანები სხვადასხვა სხვადასხვა კულტურული წარსულით, სხვადასხვა კულტურის სივრცეებიდან, სხვადასხვა ენების მფლობელი, სხვადასხვა ბიოგრაფიებით, მრავალფეროვნება იქნება აქ ასევე რელიგიურიც და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ეს მრავალფეროვნება ყოველთვის იყო და არის, მე მას ხაზგასმით ვამბობ, ამას ამის ანტონიმი მოგეხსენებათ, ერთსულოვნება არის, რაც არის ყოველთვის ყველა საზოგადოების დასასრული. იმიტომ რომ იქ სადაც ერთსულოვნება არის, იქ ხდება ფაქტობრივად ყველანაირი სხვადასხვა ხალხების გაერთიანება და დეგრადირება, მათი ასე ვთქვათ სხვადასხვა აღქმებისა და სხვადასხვა რწმენების და ბევრი კიდევ სხვა ყველაფერი იმისა, რაც ადამიანს განსაკუთრებულს და განსხვავებულს ქმნის ერთმანეთს, აი ამის წაშლა და გაერთიანება, მე ვფიქრობ, ეს არის ძალადობრივი აქტი და ყოველთვის მთავრდება საზოგადოების დასასრულით, ერთსულოვნება. და სწორედ ამიტომ მიგრაცია ყოველთვის არის ძალიან მომგებიანი ნებისმიერი ქვეყნისათვის, რადგან აქ იწყება მრავალფეროვნება, ხოლო ამას აუცილებლად სჭირდება ხელშეწყობა. იმიტომ რომ ამას თუ ხელი არ შეუწყე და დაუშვათ ხარ ის სფერო და საზოგადოება, რომელიც იღებ ამდენ მიგრანტებს, ხოლო არ უწყობ ხელს იმაში, რომ ის ადამიანები, რომლებიც გიერთდებიან, მოიყვანო, მოიწიო იმ პოზიციებზე, რომელსაც შენ წესით იკავებ, ან ასე შემდეგ, შენი ოჯახის წევრი იკავებს, ან შენი მეგობარი იკავებს და ასე შემდეგ, აი აქ მოიწიო ის, იგივე საფეხურზე დააყენო, ასპარეზის უფლება მისცე მას, რომ გამოიყენოს იმან საკუთარი სიძლიერები, მისი პროფესიული გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება, განათლება და ასე შემდეგ. აქ ყოველთვის დაიბადება კონფლიქტი, ასე რომ ბევრი გვაქვს ჯერჯერობით სასწავლი.
რა საჭიროა ხელოვანის და კურატორისთვის, რომელიც თავისთავად მუდამ კვლევაშია დოქტორის ხარისხი მეცნიერებაში?
ყოველთვის მქონდა ეს კვლევის ინტერესი, ყოველთვის მაინტერესებდა სიღრმეები და ყოველთვის მინდოდა გამოკვლევა იმ რაღაც შინაარსების, რომლებიც არ მესმოდა და იყო უფრო ფარული. აი ამ ფარული რაღაც სპექტრისა და სფეროს აღწერა, ახსნა და შემდეგ უკვე ერთმანეთთან დაკავშირება, ამის ანალიზი, შემდეგ უკვე საკუთარი მოსაზრების, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება ჩემთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩემი ცხოვრება და საერთოდ ჩვენი აი ამ 80-იანი წლების ახალგაზრდების და ბავშვების იმ სივრცეში, რომელსაც საბჭოთა საკავშირი ჯერ, შემდეგ უკვე დამოუკიდებელი საქართველო და იქ მომხდარი ომები და ნუ ჩემ შემთხვევაში მიგრაციაც ეხებოდა, იმდენ გაუგებრობასთან იყო დაკავშირებული, აუხსნელი რჩებოდა, რომ ყოველთვის ძიებაში ვიყავი გარკვეული განმარტებებისა და ახსნების. სწორედ მე მგონი ამან მომცა ამის ამან ჩამომიყალიბა ამ კვლევის ინტერესი, მეცნიერების ინტერესი და ასევე ხელოვნების ინტერესი, რომელიც ასევე რაღაცა უხილავი და ამოუხსნელი სფეროა. და შემდეგ კი ასევე ვიტყოდი ძალიან დიდი პოზიცია უკავე ასევე ესთეტიკას, ანუ იგივე აღქმასაც, რომელიც ყოველთვის მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ასეთი სისტულები ყოველთვის მიზიდავდა.
ვახო, რა აღმოაჩინეთ თქვენი ნაშრომით? ან რისი აღმოჩენა გსურთ? ყველა დისერტაცია აუცილებლად სიახლეს უნდა შეიცავდეს. აი, ჩათვალეთ თუ გნებავთ, რომ თქვენ და არაფერს არ აღმოაჩენთ, მაშინ არ გაგიმტკიცებენ, ანუ ვერ გახდებით დოქტორი.
ძალიან ბევრი რამე არის აღმოჩენა. ძალიან ბევრი რამე არის აღმოჩენა. თუნდაც აი ელემენტარული იქიდან რომ დავიწყოთ, რომ ნებისმიერი აღქმადი ფენომენი იკავებს იგივე საფეხურს და სწორედ ამიტომ ამის გამოყოფა ან იერარქიზირება ან გამოცალკევება შეუძლებელი არის და ვერ დავყოფთ ჩვენ მაღალი ფორმის ხელოვნებას ან იმიჯს ან სურათს ან აღქმას ან ასე ვთქვათ იმაგინაციას დაბალი ფორმებიდან. ანუ ამას ჩვენ ხვდებით ისედაც უკვე სამეცნიერო ასპარეზი, ასეთი სახელწოდებით ვიზუალური კულტურა, visual culture studies, რომელიც 1960-იან წლებში იწყებს ეტაბლირებას და შემდეგ უკვე ყალიბდება, 80-იან წლებში საკმაოდ პოპულარული ხდება ასევე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ამას უფრო კონკრეტულად ვიყენებ, აი ამას უფრო კონკრეტულად ვიყენებ ფენომენოლოგიური მეთოდებით, რომელიც არის მაგალითად ეგეთი სახელწოდების shifting images ან სურათების კლასტერები, რაც ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა სურათების ინტერპექტორიალური დაკავშირების მეთოდით, რაც ნიშნავს კიდევ იმას, რომ ერთი სურათი არის მოთხრობითი და მოგვიწოდებს სხვა პრესურათზე, ის კიდევ სხვა პრესურათზე და ასე შემდეგ, რომ აი აქ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ სურათების იმიჯების დაკავშირება, დაოჯახება და შემდეგ უკვე აი ამ დაოჯახების ნიადაგზე სხვადასხვა სამეცნიერო თეორიების მეშვეობით ჩამოვაყალიბოთ ერთიანული სურათი, რომელიც შეიძლება მოგვითხრობდეს დაუშვათ სულ სხვა ისტორიას და სულ სხვა მიმართულებით მიყავდეთ, ვიდრე ის თუ ჯას გვითხრობს ერთი გარკვეული სურათი, რომლითაც ჩვენ ვართ დაკავებულები. რა არის სურათი, რა არის იმიჯი და რა არის იმაგინაცია? აქ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დისკურსი არის ინტერესს. იმაგინაცია მოდის სიტყვა იმაგიოდან, იმაგიო კი შინაგან სურათზე მოგვითხრობს. შემდეგ უკვე სურათი ეს არის ასევე მატერიალური ფორმის გამოსახულება, იქნება ეს მაგალითად ფოტოგრაფიული ნიმუში თუ ნახატი თუ ქანდაკება და ასე შემდეგ და ბოლოს უკვე ჩვენ უახლოვდებით აღქმას, იგივე ესთეტიკას. ანუ მე ვიტყოდი, რომ ჩემი მთავარი კვლევის ესე იგი მოტივები და ჩემი მთავარი კვლევის ინტერესი სწორედ ამ სფეროში მდებარეობს, რომ მე ვარ დაკავებული ესთეტიკის ფენომენებით, ვარ დაკავებული აღქმის ფენომენებით და აი ამ ფენომენებს ფენომენოლოგიურად ვახებ.
რამის აღმოჩენა შეიძლება ბედნიერება იყოს? ვახო, სხვა აღმოჩენებზე გვიამბობდა იმ დღეს.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა არის ის, რომ ჩვენ ვერც ერთი ფილოსოფიური ან ნებისმიერ სხვა სამეცნიერო კატეგორიით ვერ დავიწყებთ ნიმუშის ან ნებისმიერ სხვა სურათის, როგორც მოგახსენეთ, არანაირი რაკიზირება არ ხდება. ანუ შეიძლება იყოს იგივე კოკა-კოლას რეკლამა და იგივე საფეხურზე იდგეს დაუშვათ ჩვენთვის, არც რაღაცა მაგალითზე რომ ვთქვათ 1868 წელს ბუსნაუმანის მიხედვით შესრულებული ნამუშევარი სახელწოდებით Walk with Contrapposto, რომელიც არის ჩემთვის პირადად ძალიან ძვირფასი ღირებულების ხელობის ნიმუში და იგივე შეიძლება დავაკავშიროთ დაუშვათ აი ესეთ რაღაც ძალიან ძლიერ და მაღლად შეფასებულ ხელოვნების ნიმუშსაც, რომელიც როგორც არის ლეონარდო და ვინჩის დაუშვათ ლაჯოკონდა, ხო? ანუ ამეთ მე ვამბობ იმას, რომ წინა გადაწყვეტილი კატეგორიის მიხედვით არ ხდება შეფასება, არამედ ის, რასაც თვით ნიმუში გვითხრობს და თვით ის ნამუშევარი გვითხრობს, აი ამის მიხედვით მოხდეს უკვე და აქედან დაიწყოს მოთხრობა, იქნება ეს სამეცნიერო ფორმის თუ ბევრი სხვა. ხო, და ანუ ეს ერთ-ერთი აღმოჩენა არის კიდევ ძალიან, რა თქმა უნდა, სხვა და ბევრი, თუნდაც კონკრეტულად როცა ვსაუბრობთ რაღაც კვლევის საგნებზე, რომლებიც არის მაგალითად ახალგაზრდული კულტურები ან სუბკულტურები ან კლუბური კულტურები, რომლებიც მაგალითად საქართველოში ძალიან ყოფს საზოგადოებას და აქ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს და უშუალოდ იგივე რაღაც სტერეოტიპებთან დაკავშირებული და ასევე მიჯებთან დაკავშირებული და ამ დროს ჩვენ სუბკულტურის და კლუბური კულტურის ან იგივე ახალგაზრდული კულტურის განვითარებას ან საზოგადოებრივ გავლენას იგივე პოლიტიკურ სფეროშიც თუ შევხედავთ, ძალიან საინტერესო დასკვნებს გამოვიტანთ, თუნდაც შეგვიძლია დაავადგინოთ, რომ იქ სადაც ახალგაზრდული სუბ და ან ეხლა უკვე კლუბური კულტურა განიცდის სრულ თავისუფლებას და არანაირ შეზღუდვას არ განიცდის, არანაირ ესე იგი რეპრესიას, იქ არის, მოდიათ ასე ვთქვათ, ისეთი პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ადამიანურია, ესე ვწოდებდი. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხა ამ ბოლო დროს ვიყენებთ დემოკრატიას, როგორც ისეთ რაღაც ყველაზე უმაღლესი ფორმის ჩვენთვის ცნობილ პოლიტიკურ სისტემას, ხოლო სავარაუდოდ არის კიდევაც, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, ადამიანურია აი ეს პოლიტიკური სისტემა ყველაზე მეტად იქ, სადაც ანტონიმიური ფორმით რომ ახსნათ, იზღუდება ახალგაზრდული სუბ ან კლუბური კულტურა, იქ დავშვათ, ეს არის პირველი ნიშანი იმისა, რომ საზოგადოებრივი სტრუქტურა დარღვეულია, არაჯამრთელი არის საზოგადოება, აი ასე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული ტერმინი არის ჯანმრთელობა და რაღაც ავადმყოფობა, იმიტომ რომ პათოლოგიზირებასთან არის დაახლოებული, მაგრამ მაინც ასე ავსნიდი და ვიტყოდი, რომ იგივენაირად შეიძლება აქ იმის დასკვნა, რომ აქ პოლიტიკური სისტემა არის არა ადამიანური. და ეს არის პირველი იმის მაჩვენებელი, რომ ქვეყანა იმყოფება ან საზოგადოება იმყოფება ძალიან ძიმე კრიზისში.
როცა ვახოჭეიშვილი გერმანიაში იქ სკოლაში აღმოჩნდა, 10-12 წლისა იყო. გერმანული ენა მისი ლამის მშობლიური ენაა. ეს ენა კვლევრების და მოაზროვნეების ენაა. შეიძლება ესეც განსაზღვროს იმას, რომ მოაზროვნეთა უზარმაზარი არმია გერმანულ ენაზე გვიზიარებს წყობრდებულებებს. ვახოჭეიშვილს უყვარს კვლევა, კვლევისა და გერმანული ენის კავშირი. ჩემს თანამოსაუბრეში ესაა ჩვენი შემდეგი თემა.
აქ ორი მთავარ მოტივს ხედავ. ერთი არის იდენტობის თემატიკა, ანუ ის, რომ ახალგაზრდა ადამიანი აღმოჩნდება სხვა სამყაროში, სხვა გარემოში, ვიდრე იმ გარემოში, სადაც ის იმყოფებოდა მანამდე და მას უწევს იქ მორგება. ხო, ეს არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, იგივე იდენტობის იდენტობა ყოველთვის კავშირში არის იმასთან, თუ ვინ ვართ ჩვენ და აი ეს შეკითხვა, თუ ვინ ვართ ჩვენ, ამაზე პასუხის გაცემა ძალიან კომპლექსური და რთულია. რა არის იდენტობა? ეს არის ნებისმიერი ადამიანისთვის რაღაცა გამეორებადი ყოველდღიურობა, ასე ვიტყოდი. აი აქ როდესაც უკვე ამ ყოველდღიურობის გატეხვა და სხვაგან სხვა სივრცეში გარდაქმნა და იქ მორგება უწევს ადამიანს, ეს ყოველთვის არის კავშირში მის იდენტობის გაფართოვებასთან ან ცოტა ისე რაღაც კაცრად და რაღაც რთულათაც ჟღერს ეს რომ დეკონსტრუქციასთანაც, ანუ ამ იდენტობის ესე იგი დაშლასთანაც კავშირშია. რაც შეხება გერმანულ ენას და ჩემს აი ამ კვლევის დიდ ინტერესს, ვიტყოდი რომ გერმანული ენა არის ისეთი რომ მისი სიტყვები თითქმის აი კვლევისთვის არის უკვე ზაა, იმიტომ რომ ქართულ ენაზე ჩვენ გვიწევს ძალიან ბევრი ახსნები და აი ეხლაც კი ვეძებ სიტყვებს იმისთვის რომ ახსნა ესეთი დავშოთ აი როდესაც საუბრობთ ჩვენ კანტზე ან ნებისმიერ სხვა ფილოსოფიურ დისციპლინაში მოყვესეთ ტერმინზე. მე ვფიქრობ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ გავიაზროთ ის რომ ქართული ენა სხვა სტრუქტურისა და სხვა ნაგებობის არის და აქ ჩვენ ალბათ უბრალოდ გვაკლია რაღაცა უნივერსალური ფორმის თანხმობები, ანუ ასე ვთქვათ თანხმობა თუ რას ვიყენებთ რა დროს, რადგან ენა ამის საშუალებას ვფიქრობ რომ გვაძლევს. უბრალოდ აი ეს ტერმინების სპეციფიკური მოხმარება, კონკრეტული მოხმარება არ არის ისე, მე ესე მგონია, ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება ქართულ ენაში რაღაც სტანდარტიზირებული, ასე ვთქვათ.
ბევრი ხელოვანი იკვლევდა არა მხოლოდ ხელოვნების სფეროში. გიხარით, ვახოჭეიშვილი არტისტია, ამავე დროს კურატორი და მასწავლებელიც. დიდხანს ხატავდა კიდეც.
ძალიან დიდი ხანი ვიყავ მხატვრობით დაკავებული, ვხატავდი და ჩემთვის ყველაზე საინტერესო იყო ამ სფეროში პროცესები, იმიტომ რომ ჩემთვის ხატვის პროცესი არის თითქოს ფერით და ფორმებით შექმნილი კონსტრუქცია, რომელსაც ესე იგი ზედიზედ ვაგებ. ანუ ეს არის როგორც ნაგებობა, რომელიც იქმნება აი ესე პროცესებში და იქმნება ბოლოს ისეთი საინტერესო საერთო სურათი, რომელიც ასე ვთქვათ ჟღერადობას იგებს, თუ ჟღერადობა ეცემა მას. სხვათა შორის არსებობდა ესეთი ძალიან ცნობილი კრიტიკოსი ჟან-ქრისტოფ ამანს, რომელიც მე ერთხელ მესტუმრა ატელიეში და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ჩემი მხატვრობა მას ძალიან აგონებდა ქართულ პოლიფონიას, იმიტომ რომ მან აი ესეთი წინადადება, ესეთი კრიტიკა მომცა, რომ ნამუშევარში იყო ძალიან ბევრი მცდელობა ავტონომიისა და დისჰარმონიის მიმართულებით, შემდეგ კი იგივე აი რაც შერწყმის და ჰარმონიის შექმნის მცდელობა და სურვილიც. აი ეს პროცესები მან შეადარა ქართულ პოლიფონიას მრავალხმიანობას. ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო დასკვნა იყო და კრიტიკა მის მხრიდანაც, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვიყავი დაინტერესებული აი ამ სხვადასხვა ხელოვნების სფეროების რაღაც გაერთიანებასა და აქ საერთო ენის პოვნაშიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში შემდეგ უკვე გარკვეული პერიოდის შემდეგ დავადგინე რომ ხატრობა ჩემთვის უფრო როგორ გითხრათ ამ აწმყოში ხა ამ ჩემს ამ აწმყოში ჯერჯერობით აღარ ვარ მხატვრობით დაკავებული და უფრო ვქმნი დოკუმენტარული და უფრო როგორ გითხრათ ცოტა მეცნიერული ფორმის ხელოვნებას, რომელიც ყოველთვის დაკავშირებული არის მოგონებებთან ან მოგონებების რეკონსტრუქციით, რომელიც ყოველთვის დაკავშირებული არის იდენტობის შეკითხვებით და შინაარსებით და ცდილობს უფრო დოკუმენტური სახით და რაღაცა მოგონებითი ხასიათის ფორმალური ენითაც გადმოსცეს წარსული და აი ამ წარსულის დაკავშირება მოახდინოს აწმყოსთან.
აი სწორედ ამიტომ, რაც გვიამბო, დაინტერესდა ის ინსტალაციით, ვიდეო და ფოტო მასალის გადამუშავებით და მხატვრული ინტერვენციის ფორმებითაც. მალე სექტემბრისთვის გველის მისი ახალი ნამუშევარი, შაბიამანი და მარგანცოვკა, ანუ უმშვენიერესი ფერის სპილენძის სულფატი, რომელსაც ასე შაბიამნის სახელით ვიცნობთ, და კალიუმის პერმანგანატი, რუსული გავლენით მარგანცოვკა წოდებული ფხვნილი, ორივე მშვენივრად იხსნება წყალში. ვახო ჭეიშვილს სხვა მიზნები აქვს, სექტემბრამდე დავიცადოთ.
მალე პრო სექტემბრისთვის მაქვს ეს ჩანაფიქრი ძალიან მინდა რომ შევქნა ესეთი ნამუშევარი სახელწოდებით შაბიამანი და მარგანცოკა, იმიტომ რომ ეს მარგანცოკა და შაბიამანი ან ეს რა თქმა უნდა ორი ეს ფერი არის, რა თქმა უნდა ეს შაბიამანი ფერია, შაბიამნის ფერი, ზურმუხტის ფერი და ამ შემდეგ ანუ ეს რაღაც ფერები სახელწოდებები შემდეგ უკვე მიგვითითებს გარკვეულ მასალაზე მოგეხსენებათ საქართველოში კეთდებოდა აი ამ გოგირდ მჟავას მეშვეობით ვაზის შეწამვა და მთელი დისკურსი იხსნება ამ ესეთი მასალისა და ფერის მეშვეობით ხოლო მარგანცოკა ეს არის ჩვენი წარსულის და აი ამ დროის ესე იგი ერთმანეთთან დაკავშირების მომენტი ხოლო მარგანცოკა უფრო ახლო წარსულს უკავშირდება, ანუ აქაც იგივე ფერის და მასალის ფორმით ხდება მოგონებებისა და ბავშვობის და ასევე იმ წარსულის და აწმყოს დაკავშირებები, რაც ესე იგი ჩემთვის საინტერესო და არის როგორც შინაარსობრივად, ასევე ასე ვთქვათ მასალისა და ფორმის და ფერის ერთად შერწყმის მხრივაც.
კონსმენტ პოდკასტ შინ უცხოეთში. უკვე რუხაძე გესაუბრებათ ვახო ჭეიშვილზე. ვახო ჭეიშვილთან ერთად ის 1990-იანი წლების დასაწყისში მშობლებმა გერმანიაში წაიყვანეს და მას მერე იქ ცხოვრობს. ახლა მაინის ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში სადოქტორო თემაზე მუშაობს ესთეტიკის სფეროში. ვახო ხელოვანია. ის თანადამაარსებელია თბილისში მოქმედი ნინო გოგე გალერეისა. ახო, მადლიერი ხართ მშობლების სხვაში რო წაგიყვანეს?
რა თქმა უნდა, მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ მე მქონდა ძალიან ეს დიდი ასე ვთქვათ პრივილეგი თუ ის რომ აკადემიური ბექგრაუნდის ის მქონდა ოჯახი და ყოველას კონდა იმის უნარი რომ დაფუძნებულიყო გერმანიაში საკუთარი პროფესიით და გაეკეთებინა საკუთარი საქმე, რაც გერმანიაში, არამხოლოდ გერმანიაში, ყველგან ისე საქართველოში მე მგონი ძალიან ძალიან დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებენ ადამიანები იმას თუ აი ამ რაღაც შეკითხვას თუ ვინ რას აკეთებს, ხო? და აი ამ პროფესიის თემასთან დაკავშირებულ მიღწევებს და ასე შემდეგ სახელწოდებები და ასე შემდეგ და გერმანიაში ამასაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საზოგადოება და აქ ვიტყოდი დამატებით უფრო სხვანაირად, იმიტომ რომ აქ მატერიალური აღიარების ძალიან დიდი კულტია, ხო, ან ფულის თემა, აი ესე ვიტყოდი პირდაპირ სიტყვით. და ნუ როგორ გითხრათ, მე მქონდა აი ეს რაღაცა პრივილეგი და ამ ფორმით არც მაქვს უფლება რომ დავიწუწნო რომ დავშორ დედაჩემი გახლავთ კვირის ექიმი და მას გააჩნია საკუთარი კლინიკა და ის აკეთებს საკუთარ საქმეს, ცხოვრობს ქერში და მუშაობს ბონში და ნუ მოხდა ჩვენი საკმაოდ სტრაფი ინტეგრაცია და ჩვენ არასდროს არ გვიცხოვრია საზოგადოების სადღაც მიღმა ან რაღაც აი ასე როგორც ეს დამახასიათებელი არის ხოლმე მიგრანტული ცხოვრებისათვის. თუმცა ბოლომდე მიგრაცია და აი ეს ის მომენტი რომ უცხო ხარ სადღაც, ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის რჩება. ამასთან დაკავშირებული სწორედ ის სირთულეებიც ყოველთვის რჩება და ყოველთვის არის თემა და ძალიან რთული არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი ამ კითხვაზე პირდაპირ ფორმით პასუხისგაცემა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მე არ მქონია თავისუფალი გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, ეს გადაწყდა ჩემგან დამოუკიდებლად, გადაწყვიტა ეს ჩემმა ოჯახმა და დატოვა საქართველო, მე მომიწია როგორც 10 წლის ვიყავი როგორც მოგახსენებათ, როგორც ვისაუბრეთ და და მომიწია ამ ძალიან ბავშვობის პერიოდში სამშობლოს დატოვება, რაც რა თქმა უნდა ბავშვისთვის ძალიან ძალიან რთულია და არც ისეთი ადვილი პროცესი. ასე რომ აი ესეთ პასუხს გაგცემდით, რომ ერთ მხრივ ძალიან მადლობელი ვარ, მეორე მხრივ კი ყოველთვის მაინტერესებს როგორი იქნებოდა ჩემი ცხოვრება, რომ არ წამოსულიყავი და ყოფილიყავი ბოლომდე იქ, სადაც არის ჩემი სამშობლო, რომელსაც ჩემს სამშობლოს ვეწოდებ, აუცილებლად ყოველთვის ვუწოდებ საქართველოს, მე ესეთი აღქმამაქვს.
ვახო, არიყავით სკოლაში რაღაცა გარკვეული ბულინგის ან მსგავსის მსხვერპლი, როგორც უცხოელი ბავშვი, რომელიც თავიდან ასე კარგად გერმანულად არ ლაპარაკობდა, ან განსხვანაირი იყავით, ან შეიძლება სხვა უცხოელი ბავშვების ასეთი, რა ქვია, აგრესიული ბავშვების სამიზნე ან რაღაცა მსგავსი არ შეგმთხვევიათ?
იცით, ეს ძალიან საინტერესო რაღაცა მკითხეთ ახლა, იმიტომ რომ ამასაც აი ესეთ ჩვენს ქართულ იდენტობით გავცემდი პასუხს, იმიტომ რომ მიგრანტული იდენტობა გერმანიაში ამ შემთხვევაში, მაგრამ საერთოდ ყველგან ესეა, მაგრამ გერმანიაში აი ამ ფორმით რომ ხდება რაღაცა კოლექტიური კატეგორიზირება. ან რაღაცა კოლექტივის მიხედვით ხდება მიგრანტების სახელწოდებები. მაგრამ საქართველოს აი ეს იდენტობა, ანუ ქართველი, ან ადამიანი საქართველოდან, აი ამ კოლექტიური იდენტობის თუ აი ამ სახელწოდების ქვეშ სუბსუმცია არასდროს არ ქონია ქართველს, იმიტომ რომ ყოველთვის განვიცდით ჩვენ ქართველები ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში იმ სახელწოდებას, რომ ჩვენ ვიყავით ან რუსები, ან თუ გქონდა საქმე თურქებთან, ვიყავით ძველი ოსმალეთის იმპერიის რაღაცა პროვინცია, ან ვიყავით სპარსეთის ძველი პროვინცია და ასე შემდეგ. და სწორედ ამიტომ ჩვენი დამოუკიდებელი იდენტობის გააზრება ხდებოდა ყოველთვის აი ვიღაცის ან რაღაცის ქვეშ, რაც არის ჩემთვის პირადად და ჩვენთვის ქართველებისთვის და ადამიანების საქართველოდან საერთო ტრამბა, მე ესე მიმაჩნია. იმიტომ რომ ეს გახლავთ იდენტობის, ჩვენი საკუთარი იდენტობის უარყოფა. აი აქ იწყება ეს პირველი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მაშინ როდესაც ადამიანი გამოცალკევებული არის გარკვეული რაღაცა ჯგუფიდან, ის რჩება მარტო, და ის ვინც მარტო რჩება, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს სხვას, აი ესე ბჭყალებში ჩავსავდი და ეს სხვა ყოველთვის იყო გახიზნული თუ გამოხიზნული თუ გაგდებული და ასე შემდეგ. აი იცით, მე ესე ახსნიდი, თუმცა მე მგონი აი ხა ისე თქვენს შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ, ბულინგის მსხვერპლი, მე მგონი აბსოლუტურად გამონაკლისის გარეშე ყველა მიგრანტი არის, ვინც თავიდან არ ფლობს გერმანულ ენას და არ არის მორგებული. სწორედ ამიტომ ძალიან ძალიან მალე ვისწავლე გერმანული და ძალიან ძალიან მალე მომიწია მორგება და ესე იგი საკუთარი თავის აი ამ სხვადასხვა იდენტობებისა და დაჯგუბებებთან სუბსუმცია და იქ მორგებაც. და მე მგონი აი აქედანაც მოდის ანდაზა, სადაც მიდიხარ იქა ორი ქუდი დაიხურეო, ხო? და აი ესეც აქედან მოდის, იმიტომ რომ სწორედ იმიტომაც რომ ყოველთვის ვიყავით ვიღაცის ან რაღაცის გავლენის ქვეშ და გვიწევდა ყოველთვის ძალიან სწრაფი ადაპტაცია, ძალიან სწრაფი მორგება ნებისმიერი მდგომარეობაში. და ამიტომ მე მგონი ეს ჩვენს რაღაც საერთო გენერაციულ ტრამასაც კი წარმოადგენს ერთ მხრივ, მეორე მხრივ კი ძალიან დიდი ნიჭიც არის, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ნიჭი.
როცა ადამიანი თქვა ამდენ შრომობს, ფიქრობს, ხო, აკეთებს რაღაცას, თქვენ აი ვახო რას მიაღწიეთ? აი როდისა გაქვთ იმის განცდა, რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიეთ? როცა რაღაცა პატარას მიაღწევთ, აი დილას შეიძლება 11 საათისთვის, დილას ახლა ადრე გაგუძებულმა უკვე ფიქრო, რომ აუ ეს გავაკეთე და რა კარგია. ან სულაც ასე არ შეხედოთ და იფიქროთ, რომ აუ ახლა დღეს არაფერს არ მიღწევია, ყველა პატარა რაღაცა იმაზე თითოეული აგური ის არის და მე ეს მიზანი მაქვს და იმას მივახწევ და მე იმას რომ მიაღწევთ, ხო, ახტოვანდებით ისევე როგორც სხვა შორის 11 საათისთვის შეიძლებოდა გაგხარებოდათ რაღაცა მიღწევა. რომელი ტიპი ხართ თქვენ? რას აღწევთ ხოლმე? ან რომელი მიღწევა გაგიხარდათ? აი ეს გაიხსენეთ, თუ გნებავთ და უფრო იოლი იქნება ამაზე თქმა.
ყველაზე მეტად მიხარია ჩემი საგამოფენო პროექტები, აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი მიღწევები, როგორც კურატორი, იგივენაირად როგორც ასევე როგორც ხელოვანი და რა თქმა უნდა ჩემი სამეცნიერო მოღვაწეობაც, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ეს არის ძალიან ძალიან რთული პროცესი და როგორც მე ჩემთვის პირადად დავადგინე, მიყვარს რთული პროცესები, მიყვარს ჩახლართული და რთული პროცესების, ესე იგი სხვადასხვა ფორმით ანალიზი, სხვადასხვა პერსპექტივებით შეხედვა და ყოველთვის აი ამ სამეულში ტრიალებ იქნება ეს პირდაპირ ფორმით როგორც ხელოვანი მოღვაწეობა თუ კურატორული საქმიანობა თუ იქნება ეს სამეცნიერო საქმიანობა. ყველაზე დიდი მიღწევა ეს არის ის, რაც არის საკმარისი. ეს არის რაღაცა უფრო ესეთი ფსიქოლოგიური აღწერა, რადგან ჩემთვის იმ გენერაციისთვის, რომელიც დაიბადა 80-იან წლებში, რომელსაც ასე თქვა თავზე გადაემტრა ბავშვობაში რაღაცა ცნობილი სამყარო, სადაც ის იმყოფებოდა, რომელსაც მოუწია აი ამ ძალიან რთული ომებისა და დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიზაციისა და აი აქ ამ ყველაფერთან დაკავშირებულ სირთულეებთან აი ამ გამკლავება ძალიან ადრე და ახალგაზრდა ადამიანს, რომელსაც მოუწია მიგრაცია და ასე შემდეგ, ყოველთვის აქვს აი ის წარსულში განცდილი აი ამ განცდებ უბრალოდ წასულში აი ამ განცდების ნიადაგზე თან წამოღებული აი ის აღქმა, რომ რაღაცა არ არის საკმარისი, რომ მაინც რაღაცა კიდევ დამატებით არის აუცილებელი, გასაკეთებელი, რაღაცაზე გარკვეულად უნდა დავატანოთ ძალა და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი მიღწევა სწორედ მაშინ არის ის ჩემთვის, რომ აი ეს აღქმა და არამხოლოდ აღქმა, არამედ ემოციაც, ანუ შინაგანია ეს რაღაცა სიმწიფის მომენტი ყალიბდება, სადაც ჩვენ ადამიანები და პირადად მე ამ შემთხვევაში საკუთარ თავზე საუბრობ, კაცრავად მებადება ის გრძნობა და ცნობიერება, რომ რასაც ვაკეთებ, ეს არის საკმარისი. აი ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი მიღწევა.
რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. უკრუპი რუხაძე საუბრობდა ვახო ჭეიშვილს. ის ხელოვანი გახლავთ, ვახო ამავე დროს ხელოვნების კურატორია. ახლა მაინის ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე, სადოქტორო თემაზე მუშაობს ესთეტიკის სფეროში. ჩვენი პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების ყველა პლატფორმაზე, ასევე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე tavisupleba.ge. ამით ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით. ნახვამდის.